Piknik. Piknik bat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagunarteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Uste baino agudoago udazkena badoa aurrera. Dagoeneko bizkor iluntzen du egunak, baina oraindik epel dagoela profitatuta gure piknikera gonbidatu nahi zaitugu entzule. Gaurkoan Ambrose Sakin-Mixure eta Horace Silveren jazz hegoaizea izango dugu hasi eta bukatzeko. Boladaka Asier Larretxearen irakurtaldiak ara eta ona erabiliko dituena. Aizkorakadak legez. Eta ilunpetik, Lasa eta Zabala ekarriko ditugu argitara, zinemaren bitartez. Hone egin! Ambrose Akin-Mixure, The Imaginated Savior is Far Easier to Paint, Blue Note. Aspaldira Ambrose Akin-Mixure jazz aldizkarietako azaletan ageri dela. Iaz besteak beste Downbeat itzaltzuak trompeta jolerik onena eta The Imaginated Savior is Far Easier to Paint urteko bigarren diskorik onena hautatu zuen eta. Cecil McLaurin-Salvant kantariaren Woman Child izan genuen gailurrean. Oaklanden, Ameriketako estatu batuetan, 1982an jaioa, Akin-Mixurek musikagintzan izan duen abiatze sutzua eta jazz testurak hizkuntza eta jotzeko era propioa bizkor lortu izanak, harri eta zuhur utzi ditu zaleak. Berritasuna zekarrela eta Blue Note zigilu sonatuak fitxatu zuen, eta 2011ko When the Heart Emerge Glistening lanean jada entzun zitekeen trompetajolearen soinua jazz lurralde urrunetara edatzen zela. Baina soseguz eta adi entzunaldi bat baino gehiago eskatzen duen azken lanak agertu du Akin-Mixureren irudimen gaitasun osoa. The Imagined Savior is Far Easier to Paint ek ez du Melissa Aldana txiletar saxofoi jolearen Crash Triok duen freskotasun primitiboa. Ez da Robert Glasper edo Brad Meldau eta Mark Gillianak agertzen dituzten lotura elektroakustikoak ere. Baina freskura du lanak, osotasun kontzeptu batetik da sortua, trompeta solo beroez aratago. Bere izatearen behar emozional guztiak asetzeko inguruan dituen baliabideak darabiltza estetikoki Akin-Mixurek. Mugarik gabe aurrera egiteko talde egokia du, kantutegi aproposa eta beharrezkoa den jarrera. Jason Moran ekoizleak adierazi zuenez. Ambrose Akin-Mixurek aurreko boskotetik Gerald Clayton galdu du, Sam Harrisek pertsonalitatea erakutsiz ordezkatu duena. Sekzio ritmikoa Justin Brown eta Arish Raghavanek osatzen dute, orain katerik gabeko kalipoarekin eta gero pasio lotuz entzuleak txunditzen dituena. Walter Smithek osatzen du taldea, saxo tenorari putz eta putz. Guztiek ere taldeburuak besteko jakituria usardia eta jarrera dute. Kuraia omen da aurrera egiteko behar beharrezkoa den doaia. Boskote honek badu. Enrique Turpinek Cuadernos de Jazz atarian idatzirikoan oinarritua. Thank you.
dator lerroak aizkorak aden gixo, gixakoak izatea erdiestea. Lerro amaieran bizitza ebakidura berri bat. Larrua zari zuriaren gaineko zorna, erretxina. Jaio naizenetik bete-betean bizi izan dut herri kirolaren sustraia. Baso ertxietan aita eta osak aizkolariekin galdu izan ez. Aizkorak aden oi hartzuna, adar arteko iluntasunaren erretxua zen. Baso zainaren beldur, maldaz beiti abiatzen ginen laister batean. Hala ere, hamarkada zamarkada, zutzen zuetz ederra, zutu gutxien buruan, lurrean zen. Txiki, txiki, egina. Espala hundirako aizkora mota bat, eta txipirako, berzea, literaturan bezala, novela eta poesia. Mamutzara eta sitxa, espala hundirako, zenbatetan ezote didan aizak erran, harri esatzaile eipea dudala. Txikitan egurrezko harriak altxatzen dituen bera ondoan nuela. Txapelketa hundietako tentsioa, saloiko txapel bildumarekin lermatu da. Gizakia eta natura. Aizkorek eskuetatik lafrast egiten zidaten. Odoltantak zuraren izerdiak sugatzen zuen. Saiatu nintzen eta erakutsi ere ez nintzela horretarako jaioa. Idatzi, bizitza ulertzeko adiginean minak anporatzeko idatzi oidut. Landa ingurunean, salbu mantendu ninduen bular oskola zen literatura. Beste eguna da herrian. Urrunean, bertsolariak, dantzaldia, garaibateko leloak. Absentziaren petatxuak. Bizitzaren inguruan, koreografia findu asleitu, argintasun errestuak utziz. Udazkaneko aize boladaren gixara, literatura, garriketa izan daiteke. Eramanen du ostoa, eramanen ez aldizadarra, sustraia. Ezkutukuen arregira argitzen dira iraganik gabeko bazterrak. Bizitza bat, bertze baten baitan. Enborraren eraztunak bezala. Enborra mozten duen, aizkolariaren, aitzinekoen gisa.
Por causa de ese pelo, un pelo que admitía tres peinados simultáneos. Moño francés, coleta atrás, tupés en ambos lados. Me enamoré y fue tan imprevisto. No lo pensé, jamás conté con verle en esa cena. Llegó con su melena portentosa y algo extraña. Y sucedió, sucedió. Me enamoré, de pronto y sin remedio. Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo, un pelo que admitía combinar dos trenzas rusas, con la melena estilo Bob, cardado y ondas muchas. Me enamoré de pronto y sin remedio. Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo. Color castaño oscuro si de lejos se miraba. Brillos dorados por la sien si cerca se encontraba. Una mata morena, pelambrera pronto y sin remedio me enamoré. Sé que por causa de ese pelo, un pelo que admitía tres peinados simultáneos, moño francés, coleta atrás, tupés, me enamoré. Y fue tan imprevisto, no lo pensé, jamás conté con verle en esa cena. Llegó con su melena portentosa y algo extraña. Y sucedió, y sucedió, me enamoré.
Dejando de lado tu peinado, por este lado se te ve de cuidado. Me quedo lelo cuando veo tu pelo, tú no eres modelo por los pelos. Estás muy quieta con tu coleta, que estás muy quieta con tu coleta. Y aquí me llega la pataleta. Venga morena, menea la melena, menea la melena. Cuando vas frente por frente a cortar el flequillo, mido el tiempo con el cigarrillo. Y aquí me mato si aquí no te pillo. Y venga a tratarle bien fuerte el pitillo, rizando el rizo cuando peinas moño, tocado, trenzado, rapado y perfumado. Te miro y creo que me voy pa'l otro lado. Te miro y creo que me voy pa'l otro lado. Podría estar toda la vida de cuclillas, por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas. Por sentir una vez más de tu crin en mi ombligo las cosquillas. Subo al cielo cuando siento tu pelo, que se merece una flor de tuyo pelo. Tengo ganas de esperarte con ganas, esto de fumar tú a mí no me ganas.
Me enamoré, fue de pronto y sin remedio. Me enamoré, sé que por causa de ese pelo. Me enamoré, y fue tan imprevisto. Moño francés, coleta atrás, tu pez. Y sucedió.
De ti me gustas tu pelo en el desaguadero, que abrí el abrilero cada día dos aguaderos. Y bien me esmero en desenredarte el pelo, no operetas en desenrollar la madeja. Y mientras te pillo, te pillo. Aquí te pillo, te pillo, te pillo. Y aquí te pillo, me enamoré.
Eta Aventuras de Kirlian egitasmoetatik datoz Teresa Iturrioz eta Ibon Errazkin. Eta pop musika jorratzen jarraitzen dute egun, Donostiar Erara single taldean, inork zapaldu gabeko bidezidorrak ibili nahian. Singelek kantu kolax koloretsuak ditu aurkezgai, intimoak eta ederrak, dantzagarriak eta divertigarriak. Teilatutik ereikitako pop ezurdurak bodebil kutsuko menamoren entzun dugunez. Kantuak garbanzoren rapeoa dakar, ironiaz blai. Eta Donostiatik Gasteizera garratzagoa da Liberen proposamena. Besteak beste Izaki Gardenak taldean deklatuak jotzen dituen musikariak bakarkako debut lana aurkeztu berri du Laukotean eta Bonberenea Zigiluko babesean. Iesaldi handitik Lilitegi antzua.
We'll be right back. ¿Recuerdas esos dos etarras que desaparecieron hace un par de años? Francia.
¿Los de Bayona? ¿Las Izabala?
¿Cuántos civiles?
¿Cuántos go? Hay hecho, ¿cuántos civiles de Repac?
Militar bataca este bazuz de Magbaituta.
Hemos sido elegidos para dar puñaladas a ETA. No usaremos uniformes ni nuestras armas reglamentarias.
Horretarako bartzaituzte.
Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia de combate nos llevará a la victoria, porque recordad, España entera resiste con vosotros.
Alakanten bi gorpudaude identifikatu gabe. Amar utez egondean.
Aquí hay unos asesinos que andan sueltos. Y yo lo que quiero es llevarlos ante el juez.
Esa gentuza le metería dos tiros si pudiese. A usted y a mí.
Izorratu nahiani. Izorratu nahiana idu. Gaur ondarbian pizton su pollatoña.
Zazpi atentatu iruia betean. Hau ere gura aurka dokeo, ez?
Torturatzaileak dira. Odolotzeko itzaileak.
Les torturaron?
Zu ez zabil justizia bila. Zu mendeku bila zabiltz.
Si como parece el GAL está por medio y reabrimos el caso, se puede armar una de consecuencias imprevisibles. Está preparado para lo que venga.
Lasa eta Zabala, filmaren trailerra da entzun berri duguna. Donostiako jaialdia bukatu ondotik, zinema aretoetako pantailetara heltzear baita. GAL erakunde armatuak 1983an baitu, torturatu eta erail zituen Josean Lasa eta Josi Zabala. Eta Euskal Herriko historiaren kapitulo beltz eta lazgarri hauxe azaleratzen du pelikulak. Kasuaren sumarioa ardatz hartuta.
Bueno, nosotros teníamos claro, tanto el productor, el guionista como yo, que estábamos ante un material muy delicado, que se nos iba a mirar con lupa todos y cada uno de los pasos que íbamos a dar a través de las diferentes versiones de guión. Bueno, yo siempre comento que cuando José Portela me ofreció dirigir la peli, bueno, al principio no se sabía si iba a ser un documental o una película o una TV movie, la gente se enteró, me daba el pésame. Más que felicitarme por hacer una película. Eso ya daba una dimensión de en el follón en el que nos estábamos metiendo y estaba claro que la película no se iba a ver en ningún momento como una película como tal. Yo llevo semanas hablando de política, que es algo que no me apetece en nada, y muy poquito de cine, que es lo que me habría apetecido. Me da mucha envidia haber visto a mis compañeros hablando de cine, y sobre todo con una película en la que yo estoy tan contento, ¿no? Yo tenía muy claro desde el principio que mi posición, en este caso, desde el momento que yo estoy poniendo la cámara en un lugar, me estoy posicionando. Desde el momento que hago un plano determinado y no hago otro, también. Yo no soporto la violencia. No entiendo que la gente se pueda comunicar a base de violencia. Para mí, la comunicación tiene que ser hablar una persona con otra. Y en ese caso yo tenía muy claro que yo me posicionaba, y afortunadamente el guión de Joanes iba en ese sentido, hacia dos personas que pasaron una barbaridad. Era un hecho que no tenía que haber sucedido nunca, y yo tenía muy claro que lo que estaba contando era una barbaridad muy determinada, en un momento muy determinado. Ni siquiera aquí nos metemos con toda la Guardia Civil en conjunto, como alguien me ha dicho, ni siquiera nos estamos metiendo con el Partido Socialista en conjunto, no nos estamos metiendo con nadie, simplemente estamos contando una película de unos hechos muy determinados que hicieron unas personas muy determinadas y en un momento muy determinado y en un contexto muy determinado. Entonces, eso es lo que hemos querido contar. Que la película se utilice como arma arrojadiza para que unos le echen mierda, por así decirlo, a los otros, no ha sido nuestra intención, estoy absolutamente seguro. Esto ha sido una película hecha desde la honestidad, intentando evitar el maniqueísmo en todo momento. No hay grandes discursos, y aquí lo que ha habido sencillamente es una película contando unos hechos de dos personas desaparecidas y asesinadas en unas circunstancias terribles y brutales.
Pablo Maloren berbak dira gazteleraz entzun ditugunak. 2004an Frio Sol de Invierno filmarekin gazte zuzendaritza honenari Goia saria irabazi zuen Donostiar zuzendaria izan baita egitasmoa aurrera atera duen zemagilea. Adierazpenok zinemaldian egin zituen. Lasa eta Zabala ezagutzera emateko egin zen prentzaurrekoan. Filmak izan zezakeen balio zinematografikotik beharrean, iritzi politikotik epaituko zenaren jakitun, pelikula sail ofizialean bai, baina leiaz kanpo botatzea erabaki zuen antolakuntzak. Donostiar jaialdiko arduradun nagusi Rebordinosek onartu zuenez.
A ver, nosotros llevamos mucho tiempo viendo películas irlandesas, llevamos mucho tiempo viendo películas inglesas, y aquí realmente nos hemos ceñido a un sumario y realmente cada uno se retrata como lo que ha sido y lo que ha significado en esta historia. Nosotros el hecho, hablándolo con Joanes y con el productor, pero sencillamente porque nosotros nos queríamos basar un poco en que teníamos muchísimo que contar y muy poco tiempo para hacerlo, ¿no? A mí cuando alguien me ha llamado o me ha dicho que hemos descontextualizado la historia en cierto modo, yo me pongo a pensar sobre ello y pienso que si hubiésemos contado o hubiésemos intentado equilibrar la película contando algún atentado, etcétera, a lo mejor lo habríamos dejado en algo muy anecdótico y también se nos habría dicho que no nos fijábamos lo suficientemente en ello, ¿no? Yo siempre cuando hay una historia en la que alguien lo está pasando mal, yo estaré del lado de esa persona que lo está pasando mal. Sea quien sea y venga de venga y haga lo que haga. Y yo siempre comento que después de 50 años en este país por fin empezamos a darnos cuenta de que se puede dialogar, se puede convivir y creo que hemos podido conseguir entre todos que la película remueva y que alguien que me ha llegado a decir a mí que se lo merecían por meterse donde se metieron, a mí, bueno, me imagino que hemos hablado con mucha gente durante este tiempo, o gente que ha comentado que, bueno, que a cuánta gente habrían matado ellos si no los habrían matado, a mí esos planteamientos me parecen un horror. Y si alguien sale de esta película con esas ideas y ve que esto es un horror y que esto no tenía que haber pasado tampoco, yo creo que la película habrá merecido también la pena.
Buraburuz, cinematografikoki eta thriller gisa ondo funtzionatzen duen arren, hankamotz gelditzen da Lasa eta Zabala. Telefilme baten kera hartzen du gainera. Euskaraz eta gazteleraz pantailaratua, eta kideak euskaraz eta txapelokarrak espainolez egiten dute berba, eta antzadanez garaia heltzean modu horretan emango dute ETB-n ere. Hau da, ez dute kasurako Galindo euskarara bikoiztuko. Filmak ez du garapen sakonegirik agertzen eta antzezpen batzuk, lanak zirrara mantentzen duen arren, ez dute behar besteko intentsitaterik. Aipatu behar egon Galindo bera esaterako bikain antztua egon arren, taktekaz perpentiko agertzen da. Dokumentua hain gogorra izan da, ez dena seinale ona. Gainera, eta fikzioaren mesedetan omen, pertsonaia bat asmatu dute. Iñigo Iruin abokatua antzesten duen Unax Ugalderen laguntzaile paperean. Gu konbentzitu ez gintuen erabakia. Ugalde beraren lanak ere egia esatera ez gintuen asebete. Kontua da, artelana aparte utzita, filmak benetako gertaera bat agertzen digula, ankerra eta iluna. Eta honek, egin daitezken beste iruzkin guztiak jaten ditu, denak estaltzen. Josi eta Josean, 20 urte inguru baino ez zituzten gazte gixajoek, Lakumbreko jauregian pairatu behar izan zituzten torturak ere, bere gordinean agertzen ditu eta. Por cierto, gaur egungo agintariek jauregian bertan grabatzeko baimenak ukatu zizkieten zinemagileei. Bukatzeko, Lasa eta Zabala kasuaren sumarioan oinarritzen denez epaiarekin bukatzen da. Bukatu ondotik ere, eta kontutan izan bertan zigortuak izan ziren guztiak handik gutxira kalean zirela, hitz bat uzten dio garunean iltzatua ikusleari. Impunitatea. Maixutasun edo balio artistikoak gora bera, Euskal Herrian zein Euskal Herritik kanpo ikusi beharrekoa da Lasa eta Zabala. Gure historia ezagutzeko ezinbesteko dokumentua.
Gauza da, pertsonai bizi bat egiten duzunean, edo benetako pertsonai bat egiten duzunean, eta gainera bizi dagonean, ba, lehenengoa da, ba, berearekin harremanetan sartzea, eta bueno, ba, Iñigo Iruinekin egon nintzen hizketan, eta baita, bueno, zuzendaria eta gidoilariarekin, baina Iñigo Iruinekin egon nintzen hizketan, ba, igual, bi iru ordu, eta hitz egiten kasuari buruz, Lasa eta Zabala kasuari buruz, eta, bueno, ba, pizka bat ikustea nola ikusizun bera, nola, ba, ze gauzak izan zituen, ba, argitzeko, ez, kasu argitzeko, eta, bueno, ba, horrekin, ba, konpondu nintzen pizka bat, ba, gidoia eramateko, eta gero egunero, ba, hitzasko, ba, zuzendariarekin eta gidoilariarekin.
Lasa eta Zabalaren atala izteko eta beraz zinemarena, filmeko protagonista nagusi den Unax Ugalde bera entzun dugu. Iñigo Iruin abokatuaren azalean nola sartu zen eta filmaren balioaz berbetan. Ugaldek irutxuloko hitzak komunikabideari egin zizkion guk orain uineratzen ditugun adierazpenok.
Lasa eta Zabala ba, gure Euskal Herriko historian oso gertaera latza izan zen eta bortitza eta egun batean kontatu behar zen eta eguna ailegatu da. Gogorra da pelikula, baina gogorra da gertatu zena, ez? Eta ba, egon zen ja pentsamendua ba, esatea ze torturak agertu behar dira edo ez dira agertu behar, ez? Ta, ez zen lana, baina nik palorekin hitz egiten, ba, nik uste nun ba, dena agertu behar zela, ez? Ba, gauza kontatzen direnean, bortizkeri osoa agertu behar da, ba, hori ez errepikatzeko eta jende guztiak jakiteko zer gertatu zen, ez? Eta badaude gauza asko pelikulan ba, jendea ba, kostatuko zaiona, baina bizitza horrela da, eta bueno, onena da ba, izan zen bezala representatzia.
Egun aukera fidagarri eta zehatzenetakoa dugu desadiez, rock hortzadarra alde batetik bestera emateko gai den laukote kanadiarra, bere nabardura guztietan. Bluegrass putzuetan blai egin eta sustraiak ondo errotuta, garaje rockabili edo surfetik psikodelia doinuetara, agortezinak dira desadiez maixuak. Dallas eta Travis Good anaiek orain bi hamarkada Toronton sortutako banda, gurasoak ere musikari ezagunak egin dituzte bertan, Andrew Williams piztitzarrarekin Red Dirt argitaratu edo Gasteizko azkena jaialdian John Spencer eta Matt Bertarrairen Heavy Trash egitasmoa Baking Band gizara laguntzeko gai da. Eta aparte, makina bat filmetako soinu bandetan hartu dute parte. Bakarka New Seasons edo Internal Sounds lan ederrak eman dituzte. Azken argitalpena Gordon Dowie Kanadiar rock kantariarekin elkarlanean eman dute. Aurten bertan, And the Conquering Sun. Izen homonimoko kantua entzun dugu lehen, eta lana irekitzen duen Krater entzungo dugu segidan. All Music ataritzarraren aburuz, 13 Floor Elevators eta The Birdsen arteko katebegi galdua da desadiez. Euskal Herriko holtzetan sarri izan ditugu. Roxalea bazara ezin dituzu galdu zuzenean. Jazz doinuetara itzuli eta saioa itxi baino lehen, Goze Arrasatear irukoteari egingo diogu bizita. Disko laranjan argitaratu zuten Zaborra, erreziklatu baitu Riders on the Floorek, dantzalekuak nahazteko asmoarekin.
Existitzen da horra baino ez gara Atezate hor da miseria balak tortura polizia zenbaki bat baino ez gara Kompostatzen alda anzura nola nertu gure ardura gezur bat baino ez gara Ideiak legez kanpo ustea la razon ta sabinetxea
Alejandro Pelayo eta Leonor Watlinek Marlango taldea osatzen dute. El Porvenir lan berriarekin gaztelerara itzuli den taldea. Bertatik Te Vas entzungo dugu. Asteon piknik izteko hautatu dugun kantua.
Andando como si tuviera suelo, iba, iba, cada pie detrás de ti, yo mirando atrás, y yo me voy acostumbrando, mientras te vas desdibujando como una estela en el mar.
Madrilen bizi den poeta da Asier Larretxea. Donatoren iloba eta Patxiren semea izan da, 1982an arraio zen jaiotako bastandarrak, aurra zela errikirolarekin eta batez ere aizkorarekin izan zuen harremana. Eta mundu horretan erosoegi sentitzen ezenez, literatura izan zuen gordeleku. Orain, atzera begiratu eta urtzaroko giro horiek berreskuratu nahi izan ditu Erein argitaletxeak plazaratu duen Larremotxetik narrazio liburuan. Larretxea aita semeak Donostiako Garoa liburu dendan izan ziren orain gutxi. Larremotxetik lanak gordetzen dituen zenbait testu jende aurrean erakusten. Aizkora naita eta irakurketetan semea. Bertan jaso genituen guk aizkorakadok. Eta zuongonatu orain.
Hau heldu da, gehien bat, liburuaren testuen B alde gixako alde horretan. Memoriaren, oroimenaren inguruko testu simboliko eta metaforikoien hildoan. Eta hau dio. Jatorriaren sinesmen markak begi bazterretan zelatari izanen ditugu. Iraganeko errestoak sendatu eta garbitzera iristen ez bagara. Nora joaterik jakinen bagenu, nondik gatozen asmatzerik enuke. Iturburu oro argizatuz gero, gure egin ditugun lelo, ereserki eta melodien durundak ulertu eta aldarrikatzera iratxeko ginateke, bizitzan emandako lehen pausuetara bueltatzerik bagenu. Haurtzaroko arriskurik gabeko jartzunean ezinezkoa zitzaigun erortzea. Zelatan genituen amaren esku leunek zuzentzen baitzuten erorketarako joera hura. Hitzek isurunek baino eragiten ez dituztenean, azken hitzaren lehen sententzia mahai gaineratzen da. Zirrikitu berri bat, ireki berria den amildegiaren islaren zimurra, egurrezko mahai, zaharkitu, marradunea.
Peace, Horace Silver. Kantu itxaskorrak jotzen zituzten talde entzutetsuak zuzenduz eraiki zuen ibilbidea Horace Silverrek, denbora ertain zein bizkorretan trebeak ziren taldeak. Horixe baitzen Silverren puntu indartsua, txaloa jotzera edo sinkoparen konpasera hankak astintzera garamatzaten erritmoak, Garfio kapitainaren protesiak baino gako gehiagoko melodiak, lardaskatu egiak eta heterogeneoak izan gabe, funkiak ematen zuten soinu aratz eta trinkoak. Musikari gisa Silverrek pianoan zuen teknika Art Tatum edo Oscar Petersonenarekin alderatu ezin badaiteke ere, funk eta gospel kutsua zuten erregistro ertain hori jotzen zituenean, beste dozen iritako klubetan izan zitezken piano joleak ahaztarazten zituen, zuzen eta zintzo jotzen baitzuen. Silverren ahuldadea baina erritmo moteletan zegoen. Baladak jotzerakoan pazientzia eza igartzen zitzaion sarri. Testu inguru hauetan beste zenbait piano jotzailek izan ohi duten apaingarri sentimentalak eta uin delikatuak falta zitzaizkion. Silverrek orratio ez zituen marfiliak lastantzen, gogor astintzen zituen fereka edo xerari gabe. Garai hartako ezkongabeek laster ikasi zuten beraien ametxetako neska etxera faltzera gonbidatu eta giro erromantikoa sortzekotan ez zutela Horace Silverren arrakasten diskorik jarri behar. Aipatutako pianistak ez zuen erromantizismoa lantzen. Beraz, eta espero zitekenez, Silverrek alako batean balada maixulana sortu zuenean, gaia etzen maitasuna edo maitemintzeari buruzkoa, baizik eta baretasunari eta patxadari buruzkoa. Eta soseguari idatzi zion odak, hain du soinu natural eta berezkoa, pentsa zitekeen giro barnerakoia zuten piezak zirela piano jotzailearen espezialitatea. Jazaren estandar bilakatu diren Silverren piezan artean ordea ez dago bat bera ere piz honen antza duenik, eta honetan ere ez du Silverrek pakerik izango. Bere soloaren erdian Jen Taylor basu jolea eta Luis Hayes bateria jolea xaxatzen baititu pultsua emendatu dezaten, kantu bizkorragoei dagokien esaldi sorta joz. Gainontzeko musikariek baina piezaren aldartea aldatzeko tentaldiari eutsi eta azkenik bakea galientzen da. Kantu honetan belarrira gehien jotzen duena zera da, lanbideko ohiko trikimailuei muzin egiten diela. Ez du bere baitan interludio harrigarririk edo zio melodiko itxaskorri gordetzen, ez da ustekabeko norabidera eramango duen aldaketa melodikorik ere. Horien ordez, bakarlaria fintasunez jotzen dituen akorde batzuen bueltan dabil. Aipatutako efektu faltarekin mugimendu zirkular bat sortzea zen asmoa, sorgarriagoa jazistikoagoa baino. Giro lasaiak eta hamar konpaseko egitura ezoikoak, Miles Davisek Silverrek Peace grabatu baino 12 egun eskasa aurretik argitaratu zuen Blue in Green gogorarazten duten bi elementu horiek, azken kolpea estali zuten, konposaketak hasierara jotzen baitu kasu hauetan erabilioi den akorde nagusiari jaramon egin barik. Silberren amets irudiarentzat ezin aproposagoa zen hitza idatzi zuen Doc Carnek, eta kantatzeko modu bereziki zirraragarria entzun nahi duenak, Bobby McFerrinen debut lanean aurkituko du, gerora kantariak nekez errepikatu duen modu ortodoxoan abesten baitu estandarra. Hitzak apaingarririk gabe eman da. Bertsio hau entzun eta zalea penatu egiten da zergatik ez dituen artistak kantu klasikoak sarriago ematen horrela. Kasu, musikazaleak tarteka entzungo du Peace izeneko jazz kantu bat Horace Silverren honekin zerikusirik ez duena. Ornette Colemanek idatzi zuen pieza homonimoa izango da seguruenera. Guk iragan astean entzun genuen saioa bukatzeko Charlie Haden basu jolea ahotan hartu genuenean. Nahastorengatik Silver haserretu zenik ez dugu hemen esango, baina aipatu beharra dugu piano joleak handi gutxira sortutako pieza bati Lonely Woman izen eman ziola, alegia Colemanen kanturik ezagunenetako baten izena. Ted Joyaren jazzaren kanona liburutik.
There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening sun. Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry. Life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone.
Picnic.